Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո հարգարժան բարեկամներ, բարի երեկո մեր շատ սրելի մշտական ունկնդիր, Իրանի իսլամական հանրապետության ռադիոն է, ուղիղ եթերում ողջունում ձեզ ցանկանում բարձր տրամադրություն և ամենակարևորը առողջություն։ Հարգարժան բարեկամներ, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:34:30, թվականիս ապրիլի 2-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, Ֆարվարդին ամսի 13-ը։ Ծանոթացեք ուրբաթ մեկ ժամյա ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկին։ Ծրագրի սկզբում այսօր բարձր տրամադրություն ցանկանալով բոլորիդ կառաջարկենք լսել մի գեղեցիկ երգ, այնուհետև Թեհրան ուղիղ ռադիոեթերը ձեզ կառաջարկի լսել լուրեր, որից հետո կհաղորդի քաղաքական հոդվածը։ Իսկ Թեհրանի ռադիոն ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեր ուշադրությանը կանցնի մի գավաթան դոր հաղորդումը, որից հետո եթերը կշարունակի ռադիո Գովազդը։ Իսկ բնության օրվա մասին խոսի ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոեթերում այսօր այս ժամին ձեզ համար կաշխատեն Նորի Ղարաբեկյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ մեկ ժամ ընկերակցեք մեզ։
Tú, un mes y ves tú, tu galo. Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Բարեկամներ, նախ ցանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Զարիֆ, Իրանի ու Միացյալ Նահանգների պաշտոնյաները չեն հանդիպելու։ Արաղչի, ԱՄՆ-ի պատժամջոցների չեղարկումը ՀԳՀՑ-ի վերականգնման առաջին քայլն է։ ՀԳՀՑ-ի համատեղ խորհրդի նիստի ավարտական հայտարարությունը։ Գերեվարված Շիրակցի զինծառայողների ծնողները գիշերեն կառավարության շենքի առջև։ Փաշինյան Պուտին հանդիպման օրը հայտնի է, վարչապետը ինքնամեկուսացել է։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում եմ լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի արտգործ նախարարը Միացյալ Նահանգների ու Իրանի պաշտոնյաների ցանկացած հանդիպում ավելորդ է համարել։ Ուրփաթորը իր Twitter-յան միկրոբլոգում առած գրառման մեջ Իրանի արտգործ նախարար Մոհամեդ Ջավադ Զարիֆը հայտարել է, որ Թեհրանն ու ՀԳՀՑ-ի մյուս անդամները համաձայն են մասնակցել Վիեննայում անցկացվելիք հանդիպմանը։ Զարիֆը գրել է. ՀԳՀՑ-ի համատեղ հանձնաժողովի տեսակապով անցկացված հանդիպման ընթացքում Իրանը, Եվրամիությունը, Եվրաեռյակը և Չինաստանն ու Ռուսաստանը համաձայնության են եկել առաջիկա երեքշաբթի օրը Վիեննայում վերսկսել դեմ-առ-դեմ բանակցությունները։ Զարիֆը հավելել է. «Մեր նպատակն է հնարավորինս արագ վերջնականացնել միջուկային քայլերի ու պատժամջոցների չեղարկումը այդ գործողության ուղեկարտեզի նախագծմամբ, որից հետո էլ Իրանը կդադարեցնի իր փոխարինող քայլերը»։ Արձագանքելով Wall Street Journal-ում հրապարակված երեքշաբթի օրը անցկացվելիք նիստին ԱՄՆ-ի հավանական մասնակցության մասին լուրին Զարիֆը գրել է. Իրանի ու ԱՄՆ-ի պաշտոնատարները չեն հանդիպելու, դրա կարիքը չկա։ Իրանի արտգործ նախարարի քաղաքական հարցերի տեղակալը ԱՄՆ-ի պատժամիջոցների չեղարկումը համարել է ՀԳՀՑ-ի վերականգնման առաջին քայլը։ Ուրփաթորը ԵՄ-ի բարձրագույն ներկայացիչ Ջոզեֆ Բոյելի տեղակալ Էնրիկե Մորայի նախագահությամբ և արտգործնախարարների քաղաքական հարցերով տեղակալների ու տնօրենների մագարտակով Չինաստանի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Ռուսաստանի, Բրիտանիայի ու Իրանի ներկայացիչների ներկայությամբ տեսակապի ձևաչափով անցկացվել է ՀԳՀՑ-ի համատեղ հանձնաժողովի 18-րդ նիստը։ 2020 թվականի դեկտեմբերի 21-ին նախարարների համատեղ հաղորդագրության շրջանակներում մասնակիցները քննարկել են ԱՄՆ-ի ՀԳՀՑ վերադառնալու հեռանկարը եւ ընդգծել են դրական տրամադրվածությամբ խնդրի քննարկման համար հավաքական ջանքերի անհրաժեշտությունը։ Իրանի արտգործնախարարության քաղաքական հարցերի տեղակալ Սեյդ Աբաս Արաղչին ԱՄՆ-ի պատժամիջոցների չեղարկումը համարել է ՀԳՀՑ-ի վերականգնման առաջին քայլը եւ ասել. ԱՄՆ-ի կողմից պատժամիջոցների չեղարկման ու դրանց ճշմարտացիության ստուգման պահից Իրանը կվերադառնա իր միջուկային պարտավորությունների գործադրմանը։ Նշելով, որ ԱՄՆ-ի ՀԳՀՑ վերադառնալու համար բանակցությունների կարիք չկա, Արաղչին ավելել է, ինչպես որ ԱՄՆ-ն դուրս եկավ ՀԳՀՑ-ից ու անօրինական պատժամիջոցներ սահմանեց Իրանի դեմ, հենց այդպես էլ կարող է վերադառնալ ՀԳՀՑ-ը եւ վերջ տալ օրինազանցությանը։ ՀԳՀՑ-ի համատեղ հանձնաժողովի հաջորդ նիստը անցկացվելու է գալիք 3-7 օրը։ Եվրոպական արտաքին գործողությունների ծառայության գլխավոր քարտուղարի տեղակալը հայտարարել է ՀԳՀՑ-ի համատեղ հանձնաժողովի անդամների պատրաստակամությունը լուծելու ՀԳՀՑ-ը ԱՄՆ-ի լիարժեք վերադարձի հարցը։ ՀԳՀՑ-ի համատեղ խորհրդի 18-րդ նիստի ավարտին Էնրիկե Մորան, որ վարում էր հանդիպումը, հայտարարել է, որ հանձնաժողովի անդամները պատրաստ են լուծելու ՀԳՀՑ-ը ԱՄՆ-ի լիարժեք վերադարձի հարցը։ Հայտարության մեջ նշված է, որ ՀԳՀՑ-ի դրույթների համաձայն համատեղ հանձնաժողովը պատասխանատու է համաձայնագրի գործադրման վերահսկողության համար։ 2020 թվականի դեկտեմբերի 21-ին կայացած ՀԳՀՑ-ի անդամ երկրների արտգործնախարարների համատեղ նիստի ավարտական բանաձևում կարևորվել է ԱՄՆ-ի լիարժեք վերադարձը ՀԳՀՑ-ը, համաձայնագրի պահպանումը եւ բանակցությունների շարունակումը համաձայնագրին լիարժեք վերադառնալու ուղղությամբ, ասված է բանաձևում։ Գերակողմ հայտարարության ստորագրումից հետո հին թաղեր խծաբերդ հատվածից գերեվարված Շիրակցի 62 զինծառայողների ծնողները կառավարության առջև են պատրաստվում գիշերել այս մասին, news.am-ը տեղեկացնում է, տեղեկանումը aravot.am-ում տեղադրված հոդվածից։ Կայքը հայտնում է, որ գերեվարվածների հարազատներն այս պահին կառավարության շենքի մոտ են հավաքվել, նրանք տեսակցություն են պահանջում Նիկոլ Փաշինյանի հետ կառավարության աշխատակազմից, սակայն ցուցարարներին փոխանցել են, որ Նիկոլ Փաշինյանը մինչև ապրիլի 9-ը մեկուսացած է բազմաթիվ հանդիպումների պատճառով եւ գերեվարվածների ծնողներին ընդունել չի կարող։ Ցուցարարների պահանջը մեկն է՝ որոշակի տեղեկություն ստանալ իրենց հարազատների ճակատագրի մասին։ Բացի անձնական ընդունելություններից եւ հանրային միջոցառումներից Նիկոլ Փաշինյանը աշխատում է պլանային օրակարգով, նա այսօր չէր այցելել նաեւ Եռաբլուր զինվորական պանթեոն։ Մոսկվայում ապրիլի 7-ին կայանա Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հերթական հանդիպումը։ Տեղեկությունը Սպուտնիկ Արմենիայի հետ զրույցում հայտնեց վարչապետի մամուլի խոսնակ Մանե Գևորքյանը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ նախատեսված հանդիպումով պայմանավորված վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ապրիլի 2-ին աշխատում է ինքնամեկուսացման պայմաններում, ասաց նա։ Բացի անձնական ընդունելություններից եւ հանրային միջոցառումներից Նիկոլ Փաշինյանը աշխատում է պլանային օրակարգով։ Նշենք, որ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր նաեւ չէր այցելել Եռաբլուր զինվորական պանթեոն։ Հիշեցնենք, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին հանդիպումը կայացել է հունվարի 11-ին, երբ Եռակողմ Փաշինյան, Պուտին, Ալիև հանդիպման արդյունքում Արցախի զարգացման մասին համատեղ հայտարարություն ստորագրվեց։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը հայտարարել, որ Սերգեյ Լավրովի Իրան կատարելիք այցի ամենակարևոր առանցքը երկու երկրների միջև տնտեսական համագործակցության ընդլայնման ուղղված բանակցություններն են։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Զախարովան հայտարարել է, որ Լավրովը Թեհրան կժամանի ապրիլի 13-ին։ Նա հավելել է, որ այցի շրջանակներում արտգործնախարարը իրանցի պաշտոնյաների հետ քննարկումներ կանցկացնի միջազգային ու տարածաշրջանային մի շարք կարևոր հարցերի, ինչպես նաև Իրանի միջուկային գործարքի շուրջ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը հավելել է, հանդիպման ընթացքում կքննարկվեն նաև Սիրիայում, Աֆղանստանում, Եմենում Պարսի ծոցում եւ տարածաշրջանում տիրող իրավիճակն ու վերջին զարգացումները։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեն նույնպես հինգշաբթի օրը հայտարարել է, որ Իրանի ու Ռուսաստանի արտգործնախարարների բանակցությունների առանցքում կլինեն այնպիսի հարցեր, ինչպես երկկողմ հարաբերությունների տարբեր ասպեկտները, տարածաշրջանային խնդիրները, մասնավորապես Կովկասի, Սիրիայի, Եմենի և Աֆղանստանի վերջին զարգացումները, տարածաշրջանային և միջազգային ֆորումներում երկու երկրների համագործակցությունը ՀԳՀՑ-ն և ԱՄՆ-ի միակողմանի ու անօրինական պատժամիջոցներին դիմակայելը։ Բարեկամներ, մեր ձայնը լսում եք հայերեն ռադիոժամից, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Մոսկվայում ապրիլի 1-ին ԱՊՀ արտաքին գործերի նախարարների նիստի շրջանակում տեղի ունեցել Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարներ Արա Այվազյանի և Սերգեյ Լավրովի հանդիպումը, ինչպես փոխանցում է Արմեն Պրեսը, վկայակացելով Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայությանը, կողմերը քննարկել են Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի և 2021 թվականի հունվարի 11-ի պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքը։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվել Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար հարցականգման արդիական հարցերին, տարածաշրջանում տնտեսական և տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակմանը։ Նախքան ՀԳՀՑ-ով ստանձնած պարտավորությունների լիարժեք գործադրման վերադառնալը, Թեհրանը կարևորում է ԱՄՆ-ի կողմից սահմանված բոլոր պատժամիջոցների չեղարկման անհրաժեշտությունը։ Ուրբաթոր Իրան պրես գործակալությունը, հեղում անելով մի իրազեկ աղբյուրի, հաղորդել է. Այսօր կայացած ՀԳՀՑ-ի համատեղ հանձնաժողովի նիստում Իրանն ընդգծել է, որ նախքան միջուկային համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունների լիարժեք գործադրման վերադառնալը ԱՄՆ-ի կողմից պատժամիջոցների չեղարկման անհրաժեշտությունը։ Աղբյուրը շեշտել է, Իրանը չի ընդունում ՀԳՀՑ-ի համատեղ հանձնաժողովի ցանկացած եզրակացություն, որտեղ ներառված չլինի ԱՄՆ-ի բոլոր պատժամիջոցների չեղարկումը։ Նրա խոսքերով, Իրանին ՀԳՀՑ-ով ստանձնած պարտավորությունների լիարժեք գործադրման վերադարձնելու համար ԱՄՆ-ն բոլոր պատժամիջոցների չեղարկումից բացի այլ ելք չունի։ Չիկագոյի համաշխարհային հարցերով խորհրդի ու Իրանի հարցումների ինստիտուտի անցկացրած համատեղ հարցման արդյունքների համաձայն իրանցիների 60%-ի համոզմամբ ԱՄՆ-ն անգամ ՀԳՀՑ-ը վերադառնալու դեպքում չի կատարելու իր պարտավորությունները, հարցվածների կեսի կարծիքով Բայդենի նախագահության շրջանում հակաիրանական պատժամիջոցները կարող են կրճատվել։ Հարցման մասնակցած իրանցիների 57%-ը կարծում էր Բայդենի նախագահության ընթացքում Իրանի ու ԱՄՆ-ի հարաբերություններում փոփոխություն չի լինի։ Դոնալդ Թրամփի նախագահության շրջանում 2018 թվականին Վաշինգտոնը միակողմանիորեն դուրս եկավ ՀԳՀՑ-ից։ Ջո Բայդենն իր նախընտրական քարոզարշավում հայտարել էր, որ ԱՄՆ-ն կվերադառնա Իրանի հետ միջուկային գործարք, սակայն մինչ այժմ Բայդենի կառավարությունը որևէ հստակ քայլ չի արել ՀԳՀՑ-ը վերադառնալու ուղղությամբ։ Հայաստանում ապրիլի 2-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 1116 նոր դեպք, առողջացել է 864 քաղաքացի, մահացել է 19։ Մեկ օրում կատարվել է 4830 թեստավորում, թեստավորման ընդհանուր թիվը այսպիսով հասել է 864876-ի։ Արմենպրեսի հաղորդումը այս մասին նշված է Հայաստանի առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի կայքում։ Հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 194852 դեպք, որոնցից 174545-ն առողջացման, 3552-ը մահվան ելքով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 15851 պացիենտ։ Գիլան նահանգի աստարայի սահմանային գրասենյակի տնօրենը հայտնել է, որ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ այս անցակետից դեպի Ադրբեջան ու այլ երկրներ ապրանքների արտահանման ծավալները ավելացել են 18%-ով, ուրբաթորը Աստանայի սահմանային գրասենյակի տնօրեն Մանսուր Բաբային ասել ամենամեծ ծավալով արտահանվում է միրգ և բանջարեղեն։ Բաբային հավելել է 48,292 բեռնատար Աստարայի սահմանից մտել է Իրան և 49,553 բեռնատար էլ Իրանից դուրս է գնացել։ Օրական միջին հաշվով 268 բեռնատար երթևեկում է Աստարայի սահմանով։ Աստարար շրջկենտրոնը գտնվում է Իրանի Գիլան նահանգի հյուսիսարևմտյան շրջանում և Ադրբեջանի սահմանային գոտում։ Այն ունի ծովային, ցամաքային ու երկաթուղային սահմանագծեր։ ԱՄՆ-ի Իլինոյս նահանգում ոստիկանը սպանել է 13-ամյա մի տղայի։ Ոստիկանությունը տարածել է հայտարարություն, որի համաձայն ոստիկանները առավոտյան ժամը 2:35-ին հետիոտնային անցումում նկատել են երկու զինված երիտասարդի։ Հայտարարության համաձայն երիտասարդներից մեկը դիմել է փախուստի և ոստիկանների կրակոցից մահացել է։ Երկրորդ երիտասարդը, որը 21 տարեկան է, ձերբակալվել է։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը, ավարտվեց լուրերի հաղորդումը։ Ուկրաինայի արևելքում ճգնաժամը սաստկանում է, Վաշինգտոնն աջակցում է Մոսկվան նախազգուշացնում։ Բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Ուկրաինայի արևելքում անջատականների կողմից 4 ուկրաինացի զինվորների սպանությունից մեկ շաբաթ անց ԱՄՆ-ն խոստացավ աջակցել Ուկրաինային Ռուսաստանի հետ դիմակայության ժամանակ։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը չորեքշաբթի օր իր ուկրաինացի գործընկերոջ Դիմիտրի Կուլբայի հետ հեռախոսազրույցում ցավակցություն հայտնելով ուկրաինացի զինվորների մահվան կապակցությամբ վերահաստատեց Վաշինգտոնի աջակցությունը Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանը։ Վաշինգտոնի այս հայտարարությունը հնչեց այն բանից հետո, երբ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր ժամանատար Ռուսլան Խոմչակը հայտարարեց, որ Ռուսաստանը սպառնում է այդ երկրի անվտանգությանը և զորուժ է տեղակայում Ուկրաինայի հետ սահմանի երկայնքով։ Խոմչակը նշել է, որ Ռուսաստանը վերջին շաբաթներին մոտ 25 զինվորական ստորաբաժանում է տեղակայել Ուկրաինայի սահմանի մոտ, իր զորուժի թիվը հասցնելով 32,700-ի։ Նա հավելել է, որ Ռուսաստանի բանակի հրամանատարները ղեկավարում են նաև Ուկրաինայի արևելքում տեղակայված 28,000 անջատողականներին։ Ուկրաինացի պաշտոնյայի այս հայտարարությունը արժանացել է Ռուսաստանի բուռն արձագանքին։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ինքնաբավ օրը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը ամրապնդում է իր սահմանների անվտանգությունը հաշվի առնելով ՆԱՏՕ-ի ակտիվությունը։ Նա հավելել է, որ ռուսական բանակի ուժերը տեղաշարժվում են Ռուսաստանի տարածքում և որևէ երկրի համար սպառնալիք չեն ներկայացնում։ Ուկրաինայի արևելքում լարվածությունը ավելի է սրվել անջատականների ու բանակի ուժերի միջև վերջին բախումների պատճառով։ Վաշինգտոնը և Մոսկվան արձագանքել են իրավիճակին։ Բայդենը, որի վարչակազմը վարում է բացահայտ հակառուսական քաղաքականություն, նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց հետո ուժեղացրել է իր դիրքորոշումը Մոսկվայի դեմ։ Իսկ հիմա Վաշինգտոնը փորձում է օգտվել Ուկրաինայի արևելքում տեղի ունեցող իրադարձություններից Կիևին ստեփելու ավելի կոշտ դիրքորոշում ցուցաբերել Մոսկվայի նկատմամբ։ Ռուսաստանը իր հերթին հայտարարել է, որ անհրաժեշտ քայլեր է ձեռնարկել իր արևմտյան սահմաններին ՆԱՏՕ-ի աջող ներկայությանն ու դրա հետևանքով առաջացած սպառնալիքներին դիմակայելու համար, իսկ Ուկրաինայի հետ սահմանին ռուսական զորուժի թվի ավելացումը իրականացվել է հենց այդ նպատակով։ Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը մերժել է ՆԱՏՕ-ի հետ Ուկրաինայի հարցով ցանկացած բանակցություն և զգուշացրել, որ Դոնբասում պատերազմը սկսելու ցանկացած նոր փորձ կարող է հանգեցնել Ուկրաինայի կործանմանը։ Ուկրաինացի պաշտոնյաները հայտարարել են, որ Ռուսաստանի քայլերը ուղղված են Ուկրաինայի արևելքում տեղակայված անջատականներին աջակցելուն և Կիևին նախազգուշացնելուն, զերծ մնալ նրանց դեմ ցանկացած ռազմական գործողությունից։ Ռուսաստանի արտգործ նախարարի հայտարարությունը կարելի է համարել Մինսկի համաձայնագրով Ուկրաինայի արևելքում ռադաթարի հաստատումից ի վեր Մոսկվայի կողմից Կիևին ուղղված ամենակոշտ նախազգուշացումը ռադաթարի մասին համաձայնագրով նախատեսված է 2020 թվականի հուլիսի 27-ից հակամարտության գոտուց ռազմական տեխնիկայի դուրսբերում, գերիների վերադարձ և սահմանադրական փոփոխությունների իրականացում։ Սակայն ռադաթարի շարունակական խախտումը Ուկրաինա-արևելյան շրջանների ականապատմամբ և բանակի ու անջատականների միջև վերջին բախումները սրել են Դոնբասում տիրող իրավիճակը և հնարավոր է, որ կողմերի միջև տեղի ունենան նոր բախումներ։ Այս հանգամանքը և ռուսական ուժերի կողմից անջատականներին, իսկ ԱՄՆ-ի կողմից Ուկրաինայի բանակին աջակցությունը կարող են այս երկրի ճգնաժամը արագորեն վերածել միջազգային ճգնաժամի։
Այժմ բարեկամներ, այստեղ Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերն ավարտում է իր աշխատանքը, մաղթում է բոլորիդ առողջություն, հաջողություն և ասում բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժինը շարունակում է աշխատանքը Թեհրանի ռադիոն ձեր ուշադրությանը հանձնելով մեգավատ անդոր հաղորդումը, որից հետո եթերը կշարունակի ռադիո Գովազդը, իսկ բնության օրվան նվիրված հաղորդումը կլսեք ծրագրի ավարտին։
Մի գավաթ անդոր Ինչպես հաղթահարել դեռահասության ճգնաժամը Մաս առաջին Հաղորդաշարի հարգարժանում գնդիրներ դեռահասության շրջանը մարդու կյանքում ամենադժվարին հակասական և բեկումնային իրադարձությունների ժամանակահատվածն է։ Դեռահասության տարիքը համարվում է մարդու կյանքի և ընդհանուր զարգացման ամենագլխավոր շրջանը, որը նաև մասնագետները անվանում են ճգնաժամային տարիք։ Այս թողարկման ընթացքում խոսելու ենք դեռահասության ճգնաժամը հաղթահարելու մասին։ Եթեր ենք հեռարձակելու հոգեբան Անգելի Նախաչատրյանի զրույցն այս թեմայի շուրջ։ Ընկերակցեք մեզ։ Խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Դեռահասության շրջանը բնորոշվում է ֆիզիկական, հոգեկան և սոցիալական զարգացման բազմաթիվ առանձնահատկություններով։ Դեռահասի անձի զարգացման հիմնախնդիրը ոչ միայն հոգեբանական մանկավարժական այլև սոցիալական կարևորագույն խնդիր է։ Հենց այս տարիքում է մարդն անցնում իր զարգացման կարևորագույն ուղին, հաղթահարելով ներքին և արտաքին բազմաթիվ կոնֆլիկտներ, ձեռք բերելով անձնավորություն լինելու զգացողություն։ Դեռահասի հաղորդակցման հիմնախնդիրը բազմիցս ուսումնասիրել են բազմաթիվ հոգեբաններ։ Նրանցից շատերի կարծիքով դեռահասի հետագա սոցիալականացման և ժամանակակից հասարակությանը ինտեգրվելու գործընթացը մեծապես կախված է վերջինիս հաղորդակցային ոլորտի զարգացման արդյունքներից։ Գրեթե բոլոր հոգեբանները համակարծիք են, որ հաղորդակցումն անգնահատելի դեր ունի դեռահասի անձի զարգացման գործում, ուստի և սկզբունքորեն կարևոր է դառնում վերջինիս առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը։ Հաղորդակցումը մարդկանց փոխազդեցության գործընթաց է, դրա շնորհիվ արտահայտվում և ձևավորվում են միջանձնային հարաբերությունները։ Հասակակիցների հետ շփումը դառնում է դեռահասի ամենակարևոր պահանջմունքներից մեկը, քանի որ այս տարիքի երեխաներն ունեն մի շարք առանձնահատուկ հետաքրքրություններ և հուզող հարցեր, որոնց բավարարումը հնարավոր է միայն անմիջական շփման միջոցով։ Դեռահասի համար առանձնապես կարևորվում են հարաբերությունները համադասարանցիների հետ։ Դասարանում դեռահասի ձեռք բերած կարգավիճակը կարող է վճռորոշ դեր ունենալ նրա հետագա սոցիալականացման, վարքի և ինքնագնահատականի համար։ Միմյանց հետ շփման կարևորությունն այն է, որ դերահասները շփվում են իրավահվասարության սկզբունքով, ինչը մեծերի հետ շփման ընթացքում գրեթե անհնարին է։ Շփման գործընթացում նրանց միջև ձևավորվում է ռեֆլեքսիայի ունակություն։ Նրանք ակտիվորեն վերլուծում են և սեփական, և ընկերների գործողությունները ու վարքը։ Մյուս կարևոր պատճառը ազատ շփվելու հնարավորությունն է։ Հասակակիցների հետ շփվելով դերահասը փորձում է կայանալ որպես անձնավորություն, պարզել սեփական հնարավորությունները։ Իսկ այդ ամենն իրականացնելու համար վերջինիս անհրաժեշտ են անձնական ազատություն և սեփական պատասխանատվություն։ Ազատ ինքնարտահայտվելու հնարավորությունն օգնում է դերահասին ինքնահաստատվել, ընկերների շրջանում ձեռք բերել մեծ լինելու զգացողություն, որն էլ այս տարիքային խմբի կարևոր հատկանիշներից է։ Դերահասի համար էական նշանակություն ունի հասակակիցների կարծիքը սեփական անձի և գործունեության վերաբերյալ։ Հետևելով հասակակիցներին և կրկնօրինակելով նրանց, դերահասը սկսում է իր մեջ զարգացնել ընկերների շրջանում առավել գնահատված որակներ։ Տեղի ունենում այսպես կոչված արժեքների վերագնահատում, ձևավորվում է բարոյագեղագիտական արժեքների նոր համակարգ։ Ընդ որում, շատ հաճախ այդ արժեքներն ավելի կարևոր նշանակություն են ստանում դերահասի համար, քան մեծահասակների մեջ առկա արժեքները։ Եթերում է հոգեբան Անգելինա Խաչատրյանը։ Լսենք հոգեբանին։
Մի 15 տարի առաջ դերահասությունը սկսվում էր աղջիկների մոտ 11-12 տարեկանից, տղաների մոտ 13-14 տարեկանից, բայց այս վերջերս տենդենսը փոխվել է և ինքը ավելի ոնց որ եկել է առաջ։ Աղջիկների մոտ 9-10 տարեկանից, տղաների մոտ 10-11 տարեկանից, և դա շատ լուրջ խնդիր է ծնողների համար, որովհետև դեր երեխան իրանց բալիկը երեխա է, և իրանց ասացներով պետք է շարժվի, բայց չէ, որ ինքը դերահասա, իրա մոտ լուրջ փոփոխություններ է, թե գիտակցական, թե ֆիզիոլոգիական, և ինքը սենց ամբոստության մեջ է, ասեմ, որ դա շատ արդի թեմա է, ու շատ ծնողներ իրոք դիմում են հենց խնդրով հոգեբանին, ինչ անեն։ Ծնողը չպտի այդքան խորանա երեխու այդ հոգեվիճակի մեջ, բայց նաև աչալուրջ լինի և ուշադիր լինի շատ այդ փոփոխությունների հետ կապված։ Մի հատ վերհիշի իրա դերահասության տարիները, վերհիշի կողքից իրան դիտարկելով, հիշելով իրա հարաբերությունները իրա ծնողների հետ։ Երկրորդը, թույլ տա երեխուն ինքնադրսևորվել, ճնշում չգործադրելով։ Շատ ծնողներ այնքան են մտահոգվում, որ հանկարծ իրանց երեխեն չեն գնի ազդեցության տակ, ինչ-որ վատ պահվաճ դրսևորի, որ սկսում են ճնշել, և դրանից էլ կոնֆլիկտները ավելի սրանում են երեխաների հետ։ Փորձի չճնշել և հասկանալ, հա, ուղղորդելով իրան։ Երրորդը, որը որ շատ էլի կարևոր է, չդադարի խոսել իր դերահաս երեխու հետ, լինի դա տղա թե աղջիկ։ Փորձի պատմել ամեն անգամ իր առօրյայի մասին, հարց չտալով երեխայի առօրյայից։ Ծնողը այդ դա եթե կարողանա բալանսը պահի, միգուցե երեխեն էլ կսկսի պատմել արդեն իր առօրյայի մասին։ Շատ նաև կարևոր է այն փաստը, որ ծնողը լինի անքան ուշադիր երեխու արդյունքներին, տանանջատի, եթե դա մամին տալնի ինչ-որ մի դրսևորում է, հա, պորտկում է, եղավ, լաց եղավ, տուժեցի ծաղաց, անցավ, գնաց, նորմալ է, չէ, որ երեխեն, ասենք, այդ վիճակի մեջ է, հա, իրա ֆիզիոլոգիականի մասին եմ խոսում, որտեվ բավականին լուրջ փոփոխություն է իրա օրգանիզմի հետ կատարվում, բայց եթե երեխան անհանգիստ է, տրամադրության անկում է ունենում, օրեր շարունակ ինքը լացում է, չի ուզում դուրս գա իրա սենյակից, չի ուզում դուրս գա իրա պիժամայից, չի ուզում փոխվի, չի ուզում գնա մանգալու, ոչ մի բան է իրան չի հետաքրքրում, չի ուզում ոչ մի բան ուտել, այ դա արդեն լուրջ խնդիր է։ Ծնողը պետք է անպայման երեխու հետ կարողանա լեզու գտնի, կամ եթե չի ստացվում, դիմի հոգեբանին, որպիսի հասկանա, գուցե երեխու վրա ճնշում են գործադրում, գուցե ինքը ինչ-որ ունի սեր և ինքը այդ սերը փոխադարձ չի, այնքան շատ նուրբ հատվածներ գոյություն ունեն այդ տարիքի համար, ուղղակի ծնողը պետք է հասկանա, որ կարողանա ճիշտ օգնի և ճիշտ ժամանակին գտնվի իրա կողքին։ Ծնողը պետք է փորձի չդադարի լինի առաջնահերթ ընկեր, որովհետև դերահասության շրջանում երեխեն ուզում ինքնահաստատվում է, իրա եսն է ուզում առաջ տան, իրա ցանկությունը։ Շատ անգամ իրանք մտածում են, որ ուղղակի իրանք գեղեցիկ չեն, եւ եթե իրանք մազերը մի փոքր կանաչ ներկեն, իրանք համար դա սիրուն է, ու всё արդեն բոլորը իրանք սիրուն կդիտեն, ու ծնողի համար դա իրոք խնդիր է, նամանավանդ մեր հայ ծնողի համար, որ ոնց թե երեխեն կանաչ մազերով լինի, հա, իհարկե դա գոյություն ունի, բայց ծնողը ինքը արդեն всё-таки 21-րդ դարն է, եւ ծնողը դա չպիտի մոռանա։
Վերահասի հանդեպ ծնողների դիրքորոշումն ու դաստիարակության համապատասխան ոճերը կարող են մեծապես վնասել նրա հետագա հոգեկան և սոցիալական զարգացման գործընթացին։ Չի խրախուսվում դաստիարակության ավտորիտար, գերհոգատար կամ խիստ վերահսկող դիրքորոշումը, քանի որ դրանցից յուրաքանչյուրը կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ հետագայում։ Ավտորիտար դիրքորոշումը հանգեցնում է կամ չափազանց ամոթխածության, անհամարձակության կամ դաժան բնավորության ձեռքբերմանը։ Խիստ հոգատար և վերահսկող վերաբերմունքի դեպքում երեխան դառնում է անվճռական, ինքնուրույնությունից զուրկ, անհամարձակ, ուստի ամենաշահեկան դիրքորոշումը մեծահասակի կողմից ընկերոջ կարգավիճակի ձեռքբերումն է, որը և կօգնի երեխային հաղթահարելու դեռահասության ճգնաժամի դժվարությունները և բարենպաստ հարաբերություններ հաստատելու վերջինիս հետ։ Դերահասի հաղորդակցային ունակությունների զարգացման գործընթացում մեծ է նաև ուսուցչի դերը։ Վերջինս պետք է օժտված լինի մասնագիտական և անձնային համապատասխան կարողություններով, տեղեկացված լինի աշակերտի տարիքային առանձնահատկությունների մասին։ Հայտնի է, որ տարիքային այս փուլում առավել հաճախ են տեղի ունենում կոնֆլիկտներ ուսուցչի և աշակերտների միջև։ Պատճառները բազմաթիվ են և բազմաբնույթ։ Հիմնական պատճառներից են աշակերտի գործողությունների անսպասելիությունը, որը խախտում է դասի բնականոն ընթացքը, ուսուցչի և աշակերտների փոխհարաբերությունների բնույթը, ուսուցչի անձնային որակները, աշակերտի անձնային որակները, ուսուցչի կողմից իրավիճակը օբյեկտիվ գնահատելու կարողության բացակայությունը, մանկավարժական կարողությունների բացակայությունը, անձնական խնդիրները, տրամադրության անկումը և այլն։ Կոնֆլիկտային իրադրությունը հարթելու կարևոր նախապայմանը ուսուցչի կողմից գրագետ հոգեբանական վերլուծության իրականացումն է։ Դրա իրականացման համար անհրաժեշտ է, որ ուսուցիչը կարողանա պահպանել հետևյալ պահանջները. նայել իրավիճակին աշակերտի աչքերով, ցուցաբերել բարեհամբույր ջերմ վերաբերմունք յուրաքանչյուր աշակերտի նկատմամբ, ստեղծել ազատ ինքնարտահայտման և քննադատության համար համապատասխան պայմաններ, կարողանալ կառավարել և սեփական և խմբի տրամադրությունը և այլն։ Սակայն այս ամենն իրականացնելը գործնականում չափազանց դժվար է և պահանջում է համալիր մոտեցում։ Ծնողները պետք է հիշեն, որ իրենց երեխայի անձի ձևավորման գործընթացում շատ կարևոր է համագործակցությունը ուսուցչի հետ։ Ակնհայտ է, որ դեռահասի սոցիալականացման կատարելագործմանը ներկայացված պահանջները մեծ են և խիստ բարդ, սակայն ըստ էության ոչ միշտ են լիարժեք օգտագործվում այն բոլոր հնարավորությունները, որոնք կնպաստեն երեխայի սոցիալականացման գործընթացի բարելավմանը։ Ուստի և ուղղակի անհրաժեշտ է մշակել գործնական այնպիսի ծրագրեր և մեթոդներ, դպրոցում ստեղծել մանկավարժահոգեբանական այնպիսի պայմաններ, որոնք կօգնեն դեռահասին լուծելու հաղորդակցման հետ կապված դժվարությունները, դառնալու հաղորդակցման առումով մտահասու և կայուն անձնավորություն։ Դերահասության տարիքում դերահասի ամենառաջնային խնդիրը իրեն հասկացող ու սրտակից մարդ գտնելն է, ում նա կվստահիր բոլոր գաղտնիքները, հաճախ այդ մարդը լինում է օտար մեկը։ Ես սուր կերպով եմ տանում այն ամենը, ինչ ասում են ծնողներս, որտեղ էիր, ինչու ուշացար, չէ որ ես արդեն մեծ եմ և լավ գիտեմ, թե ինչ եմ անում, այսպես է արտահայտվում հաճախ 14-ամյա մի պատանի։ Դեռահասության տարիքում հատկապես շատ են անհանգստություն պատճառում մաշկի, թերությունները, ավելորդ քաշը, Աղջիկներն իրենց արտաքինին սկսում են ավելի մեծ նշանակություն տալ, օգտագործում են կոսմետիկա, հագնում են բարձրակրում կոշիկներ, որը սակայն նախընտրելի չի համարվում։ Իսկ ինչ պետք է անել հնարավորին չափ օգնելու համար դերահասին, զեր սպահելու նրան սխալ քայլերից ու շրջապատի վատ ազդեցությունից։ Սա շատ նուրբ հարց է, և որոշակի լուծում առաջարկելը ճիշտ չի լինի։ Պարզապես ամեն մի ծնող, ունենալով դեռահաս երեխա, պետք է հիշի իրեն այդ տարիքում և ըստ այդ վարվի նրա հետ ճիշտ։ Հարկավոր է շահել դեռահասի վստահությունը, չստիպել ու չզայրացնել նրան, չկպչել նրա հոգու նուրբ թելերին։ Չէ՞ որ ամեն մի խոսքն ու ժեստը շատ սուր են ընկալվում այդ շրջանում։ Փորձեք խոսել նրա հետ, կիսեք ձեր պրոբլեմները նրա հետ, ինչպես մեծի հետ, ցույց տվեք, որ հարգում եք նրա եսը։ Երբեք մի համեմատեք ձեր երեխային որևէ մեկի հետ, օրինակ, քո ընկերը կամ քո ընկերուհին, այդպիսին չէ։ Նմանվիր մի քիչ եղբորդ և այլն։ Այսպիսի արտահայտությունները հաճախ կարող են վատ անդրադառնալ դեռահասի ներքին պատկերի և ինքնագնահատականի վրա։ Կարողացեք լինել ոչ թե ծնող, այլ լավ ընկեր դեռահասի համար։ Խոսեք նրան հուզող թեմաներից, մի ամաչեք, չէ՞ որ ցանկության դեպքում նա իր հարցի պատասխանը կարող է ստանալ սխալ աղբյուրներից։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսից ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Հատուկ հաղորդում բնության օրվա առիթով։ Բարև ձեզ, սիրելի ընկերներ։ Ֆարվարդին ամսի 13-րդ օրը Իրանում հրճակվել է բնության օր, որը համարվում է Նորուզի տոնակատարությունների վերջին օրը։ Այս թողարկումը նվիրված է այս օրվան, ընկերակցեք մեզ։ Իրանցիների հնագույն սովորույթներից և ծեսերից մեկը, որն ամեն տարի իրականացվում է որպես մշակութային ավանդույթ, Սիզդաբեդարն է, որը կոչվում է նաև բնության օր։ Այդ օրը համարվում է Նովրուզի տոնակատարությունների պաշտոնական ավարտը և ընտանիքները բնության գրկում անցկացնելով վայելում են միմյանց ներկայությունը։ Պատմական ժամանակաշրջանում զանազան տոնակատարությունների և արարողությունների անցկացումը Իրանի ժողովրդի մշակութային առանձնահատկությունն է եղել։ Նրանք տարբեր առիթներով կազմակերպում էին տոներ ու խնջույքներ և կենսունակության այս ոգին իրանական մշակույթի մեջ մնացել է մինչ օրս։ Իրականում կրոնական և ազգային տոներ և ծեսեր կազմակերպելը մարդկանց սրտերում վառ է պահում հույսը և մարդկանց մտքերը միմյանց մոտեցնում և բոլորի համար հասանելի դարձնում երջանկությունը, որը համարվում է յուրաքանչյուր ազգի միասնականության կարևորագույն գործոններից մեկը։ Անդրադարձանք միասնականությանը։ Հետաքրքիր է իմանալ, որ Իրանում գարնան 13-րդ օրվա տոնակատարությունը ոչ միայն ժողովրդի միասնականության խորհրդանիշն է, այլև մարդու և բնության կապի խորհրդանիշը։ Բնության հետ նման կապը իրանական տոնակատարությունների հիմնական առանձնահատկություններից մեկն է։ Իրանական բազմաթիվ ավանդույթներ, տոներ խոսում են նման կապի մասին։ Շրջակա միջավայրի աղտոտման դեմ համաշխարային շարժումը ավելի քիչ, քան 2 տասնամյակ է, ինչ դարձել է համատարած։ Սակայն Իրանի ժողովրդի հետաքրքրությունը շրջակա միջավայրը, ջուրը, հողը, օդը պահպանելը արմատավորված է Իրանի հազարամյա պատմության մեջ։ Հնուց ի վեր իրանցիները իրենց ազգային և կրոնական ուսմունքի համաձայն անապատում և դաշտերում զբոսնելիս խուսափում էին ծառերի ճյուղերը կոտրելուց, բույսերը ոչնչացնելուց կամ ջուրն ու հողը աղտոտելուց, և կատարում էին ամեն ինչ, որպեսզի չվնասեն բնությանը։ Ավանդույթներն ու ծեսերը, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի խորհրդանշական իմաստ, անցնելով իրանցիների մտքի և ճաշակի բովից, հասել է մինչ այսօր։ Սիզդաբեդարի ծիսակատարությունը ևս անմասը չէ այս ընթացքից։ Ըստ իրանցիների, Նովրուզի առաջին 12 օրերը խորհրդանշում են 12 հազարամյա արարչագործությունը և Նովրուզի ծիսակատարությունների շղթայի վերջին օղակը, այսինքն գարնան 13-րդ օրը։ Միլիոնավոր իրանցիներ միանալով բնությանը պատրաստվում են վերադառնալ աշխատանքի։ Պետք է ասել, որ Նովրուզի բոլոր ծեսերում ազգային միասնականության խորը իմաստ է թաքնված, որը հաստատվել է նաև Իսլամի կողմից, ճիշտ այն պահից, երբ սկսվում է տան մաքրությունը, հասարակության սրտում ծավալուն ակտիվություն է սկսվում, որը գագաթնակետին է հասնում Նովրուզի 13-րդ օրը։ Սակայն ձևը տարբերվում է։ Նովրուզի 13-րդ օրը ժողովուրդը մեծ խանդավառությամբ տնից դուրս է գալիս, գնալով դաշտերը, և իր այս քայլով ժողովուրդը իր էներգիան ներդնում է հանուն աշխատանքի և հուսալի կյանքի և պատրաստվում աշխույժ տարի սկսել։ Անցյալից մեզ հասած յուրաքանչյուր ավանդույթ զուգորդված է բազմաթիվ պատմություններով և ասույցներով։ Իրանցիների սիզդաբեդարի վերաբերյալ ևս բազմաթիվ ասույցներ կան, և որոնց շատ աղբյուրներ են անդրադարձել։ Ոմանք այդ օրը համարում են բարեբաստիկ, իսկ ոմանք 13-ը համարում են չարաբաստիկ և համոզված են, որ այդ օրը չի կարելի մնալ տանը, այլ պետք է գնալ դաշտ ու այգի։ Իրանցի գիտնական Աբուրեյհան Բիրունին, որն ապրել է 973-ից 1093 թվականներին, եղել է այն առաջիններից, ով անթրոպոլոգիայի, մարդաբանության, ճյուղի ստեղծումից դեռ դարեր առաջ էր ուսումնասիրել այն։ Նա 13 թվի մասին դրական կարծիք ուներ, այն համարելով բարեբաստիկ։ Նա իր Ալբաղիե գրքում անդրադառնալով ժամանակի իրանցիներին խոսում է իրանական տարվա օրերի մասին և Ֆարվարդինի 13-ի կապակցությամբ այսպես է ասում. Պատմական ժամանակաշրջանում իրանցիները ամսվա յուրաքանչյուր օրը մի անվանումով էին կոչում, և յուրաքանչյուր ամսվա 13-րդ օրը կոչվում էր Տիր Ռուզ, Տիրի օր, և Տիրը սիրելի հրեշտակի և բարեբաստիկ ու լուսավոր և մեծ աստղի անվանումն է։ Ուրեմն, Տիրի օրը, այսինքն յուրաքանչյուր ամսվա 13-րդ օրը, ցնծության ու բարեբաստիկ օր է իրանցիների համար։ Բացի այդ, իրանական ազգային դիցաբանության մեկ այլ պատմության համաձայն, Տիր Ռուզի ընթացքում և Տիր ամսին, որը իրանական օրացույցի ամիսներից մեկն է, Իրանի և իր հարևան երկիր պատմական Թուրանի սահմանազատումն է կատարվում, ըստ Արաշի արձակած նետի։ Ուրեմն, 13-ը իրանական մշակույթի մեջ բարեբաստիկ օրվա խորհրդանիշն է։ Թերևս այսօր շատ քչերն են հավատում Ֆարվարդինի 13-ի բարեբաստիկ կամ չարաբաստիկ լինելուն եւ այս օրը մարդիկ զվարճանալու, միասին լինելու եւ բնության հետ միավորվելու նպատակով են տնից դուրս գալիս։ Եթե Նորուզի օրերին եւ իհարկե ոչ թե կորոնավիրուսի համաճարակի այս օրերին Իրան այցելեք եւ Ֆարվարդինի 13-ին Իրանի քաղաքներից մեկը ժամանեք, կտեսնեք, որ քաղաքների եւ գյուղերի զբոսայգիներում ընտանիքները համախմբված են եւ յուրաքանչյուրն իր գործով է զբաղվում։ Մեկը ուտելիք պատրաստելու համար կրակ է վառում, մյուսը երեխաների համար ճոճանակ պատրաստում, իսկ մի այլ անկյունում երիտասարդները կանաչ խոտով հյուսքեր են պատրաստում։ Այս բոլորը այդ օրվա ավանդույթներն են համարվում։ Ընդհանուր առմամբ այդ օրը ընտանիքներ առավոտյան կանուխ մինչև ուշ երեկո բնության գրկում են անցկացնում եւ պատրաստում այդ օրվա հատուկ ուտեստ եւ օրվա ավարտին ուրախ տուն վերադառնում։ Թեև կորոնավիրուսի համաճարակը արդեն երկրորդ տարին է, ինչ խանգարել է իրանական այս գեղեցիկ ավանդույթը, եւ ընտանիքները այս օրերին եւս ինչպես այլ օրեր խուսափում են հավաքներից եւ փորձում են մնալ տանը։ Սակայն, ի վերջո կավարտվի կորոնավիրուսը եւ կրկին իրանական այս գեղեցիկ ավանդույթը կշարունակվի։ Երաշտական կարճ դաթարից հետո կներկայացնենք այս օրվա տարատեսակ ուտեստները։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Սիրելի բարեկամներ, դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն բաժնի թողարկումները։ Սիզդաբեդարը կամ բնության օրը մեկտեղված է յուրահատուկ ավանդություններով, այդ թվում կարելի անդրադառնալ այն ուտեստներին ու կերակրատեսակներին, որ այդ օրերին պատրաստում է ժողովուրդը։ Ընդհանրապես այդ օրը ընտանիքները միասնաբար են կերակուր պատրաստում։ Նրանք իրենց հետ վերցնում են չարազ, միրգ և տարատեսակ ուտելիքներ և բնության գրկում վայելում են Նովրուզի վերջին օրը, հաճելի պահեր անցկացնելով և գեղեցիկ հուշեր պատմելով։ Այդ օրվա ուտեստը ընդհանրապես երկու ձևով է պատրաստվում. կամ ուտեստը նախապես պատրաստվում է տանը, կամ էլ ընտանիքը ուտեստի պատրաստման համար անհրաժեշտ բոլոր պարագաները վերցնում է իր հետ և բնության գրկում պատրաստում այն։ Իրանի արևմտյան շրջանում Սիզդաբեդարի ավանդական ուտեստներից է քուֆտան, այդ օրվա ընդհանրացած ուտեստներից է կանաչիով բրնձե փլավ և ձուկն ու քեբաբները։ Նաև Իրանի որոշ տարածքների բնակիչներ համոզված են, որ այդ օրը պատրաստվող ապուրի մեջ անհրաժեշտ է օգտվել բնության վայրի բանջարեղեններից։ Սիզդաբեդարի սիրված ուտեստներից են արիշտայով և բլղուրով ապուրներ։ Սիզդաբեդարի տոնական սեղանին է դրվում սամանուն կամ ալձիկը, հալվան։ Հարավային Խորասան նահանգում և Յազդում Սիզդաբեդարի օրը ալյուրով, յուղով ու քոնջուտով մի տեսակ հաց են թխում։ Իրանի հյուսիսում այդ օրը պատրաստում են տարատեսակ հալվաներ։ Սիզդաբեդարի օրվա երեկոյան ընդհանրացած ուտեստից է հազարը, որն ուտում են սեքյանջաբին հյութի հետ, որի բաղադրությունը շաքար, քացախ և նանայի հյութ է։ Այդ օրվա հատուկ ուտեստից բացի ընդհանրացած ավանդույթներից է հետևյալը, որ ընտանիքներն այդ օրը հավցինի սեղանի համար աճեցրած կանանչին գցում են հոսող ջրի մեջ և տուն վերադառնում։ Այդ օրվա սովորություններից է կանաչ խոտերով հյուսք պատրաստելը։ Իրանցիները համոզված են, որ կանաչ խոտերով հյուսք պատրաստելը, որը չվնասի բույսին, կարող է հանգուցալուծել կյանքի շատ դժվարությունները։ Իհարկե, ինչպես նշեցինք, Իրանում այս տարվա բնության տոնը եւս անցյալ տարվա նման որոշ սահմանափակումների դիմաց է կանգնած, որի պատճառը COVID-19-ի պանդեմիան է, եւ մարդիկ բնության օրը տոնում են իրենց բնակարաններում եւ բակերում, որպեսզի այս հիվանդության շղթան փշրելով այն վերանա Իրանից։ Մենք եւս հույսով ենք, որ աշխարի բոլոր ժողովուրդները զերծ մնալով նման վտանգներից, նման օրերին իրենց հարազատների ու բարեկամների հետ լավ պահեր կվայելեն։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտեցինք Նովրուզին նվիրված մեր այս հաղորդումը։ Մինչ նոր հաղորդում, տերն ընդ ձեզ։
Ավարտվեցին հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում հայրեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։